Sănătos informațional la Radio România Chișinău. O emisiune despre mit și adevăr în sănătate cu Elena Cioina.
Discut astăzi cu Lina Vrabi, psiholog și șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor din municipiul Bălți. Doamna Vrabi, bună ziua!
Bună ziua!
Doamna Vrabi, pandemia COVID în general a accentuat destul de mult problemele de sănătate mentală ale oamenilor și nu doar ale celor din Republica Moldova, dar de pe întreg globul. Iată, instituțiile internaționale de domeniul sănătății profilează următoare pandemii ca fiind una care va avea la mijloc sănătatea mentală. Asta va fi principala pandemie după COVID. În ce măsură situația de criză în care ne aflăm noi, de criză de sănătate publică, a accentuat aceste probleme de sănătate mentală ale persoanelor vulnerabile cu care dumneavoastră lucrați? Ce grupuri și cum sunt afectate ele de această pandemie?
De fapt, Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor activează la general la 10 până la 24 de ani. Da, într-adevăr, noi cea mai mare atenție o focusăm, orientăm spre tinerii vulnerabili, spre tinerii care consumă substanțe psihoactive, spre fetele tinere care prestează servicii sexuale contraplată și spre băieții care practică sex cu alți băieți în grupuri vulnerabile din punct de vedere a sănătății, sunt grupuri cu risc sporit de infectare, de contaminare a infecției HIV. Și dacă chiar să ne focusăm pe aceste grupuri, ar vrea să zic că, în primul rând, pandemia a izolat și mai mult aceste grupuri. Sunt niște grupuri foarte izolate, foarte închise. Dacă în a început pandemia am început a lucra, a implementa, ca un exemplu să vă dau, terapie pre-contact pre-apol, pentru aceste grupuri a venit pandemia și cu restricții și cu foarte multe dificultăți, cu ușile închise și deja accesul chiar la serviciile date au fost mult mai dificile.
Cum ați procedat? Iată, a venit pandemia, oamenii au trebuit să se izoleze, de fapt, fizic, dar nu neapărat psihologic, dar fizic au trebuit să se izoleze. Și ce ați făcut ca să-i ajutați?
Am încercat să eliminăm aceste bariere și am orientat serviciile noastre spre cele online, mai ales serviciile psihologice, adică toate consultațiile le-am trecut la online, dar cu anumite condiții. Dacă era persoana nouă, niciodată nu ne-a contactat la centru și pentru a stabili contactul mai mult mai ușor, era condiția că măcar prima consultație să fie fizic pe viu pentru stabilirea contactului, pentru a cunoaște mai bine specialistul. Pentru grupul acestea închise, ei sunt destul de închiși ca persoane, ca personalități. Și de aceea, pentru a sparge viața aceasta, chiar am insistat prima consultație pe viu. Deja ulterior, consultațiile erau online, fie în Viber, fie în WhatsApp, adică prin metoda cea mai posibilă pentru tânăr, pentru adolescentul.
Dumneavoastră ați avut training-uri cu diverse organizații neguvernamentale care sunt antrenate în diverse activități destinate grupurilor vulnerabile, cele pe care le-ați pomenit dumneavoastră, consumatori de droguri, femei care prestează sex comercial, bărbați care fac sex cu aceiași bărbați. Ce instrumente le oferiți lor ca ei să poată să discute probleme sensibile cu oamenii cărora le acordă tot felul de asistență?
Chiar ultima instruire care am avut-o a fost o instruire, de fapt, în format online, ceea ce puțin a limitat cumva posibilitățile de oferire a instrumentelor, fiindcă unele exerciții practice, știți, training-urile oferă foarte multă informație teoretică, dar e foarte bine această teorie să fie alimentată și să fie deja pentru întărirea anumitor sau și dezvoltarea anumitor abilități și partea practică, ceea ce a fost mai dificil. Dar totuși am reușit. În primul rând, în training a fost blocul acesta de comunicare. Am trecut foarte detaliat, foarte etapele de consiliere a unui adolescent, începând de la etapa de identificare, de stabilire a contactului, respectarea importantă a confidențialității și a intimității, fiindcă și după ultimele date, cercetările realizate În Republica Moldova, tinerii zic pentru ei este foarte importantă, pe primul loc, chiar respectarea confidențialității din partea specialiștilor. Cred că toate momentele acestea foarte detailat, foarte, dacă nu putem face exerciții practice, deja s-au discutat teoretic, dar foarte, foarte detailat, până la foarte mici detalii. Toate au fost explicate prin diferite studii de caz, fie din experiența chiar, fie din cărți, să zic așa, teoretic, sau fie chiar din experiența a participanților. Pentru toți participanții la training erau deja persoane care sunt angajate, care activează, care prestează servicii.
Da, puteți ne dați și nouă exemple, iată, la capitolul comunicare, ce trebuie să știe acești specialiști ca să nu scape un tânăr din mână, cum ar
fi. Mult despre tipurile de comunicare, verbală, neverbală, paraverbală, ceea ce e fundamental, și anume tipul de comunicare neverbal, adică semnele, poziția corpului, mimica, gesturile sunt la fel foarte importante și chiar acești tineri vulnerabili, la cât ei sunt posibil verbal, limbajul nu este dezvoltat, dar ei foarte sunt sensibili la comunicarea neverbală. Deseori, copiii sunt în stradă și ei sunt orientați spre supraviețuire și ei, iată, atât de mult le sunt dezvoltate mimica aceasta, gesturile. De ce? Noi, ca specialiști, trebuie să fim foarte atenți.
Nu încruntăm fruntea, să nu îi privim.
Exact, sau deseori acești copii pot fi cu un anumit miros de la haine. Și dacă noi cumva nu ne dăm seama și cumva pe fața noastră a apărut o față de asta, știi, cu puțină greață, copilul se sesizează aceasta și iarăși imediat se stabilește o barieră și o închidere din partea copilului. În afară de aceasta și respectarea distanței acestea. La fel, copiii deseori vulnerabili, ei nu imediat te poți apropia de ei, pentru că ei cercetează, ei sunt deseori plin de frică, de poliție, de nu știu cine, și ei când văd o persoană adultă, ei mai întâi foarte bine o testează. Deci ei nu trebuie imediat sau imediat cumva să ne băgăm în sufletul lui. Adică trebuie pentru tot să respectăm anumite, iată, momente. Sau, iată, am vorbit despre nuanța de intimitate. Este important atunci când discutăm cu el să nu fie aceasta public, nu știu, pe un hol unde mai merg alte persoane și să adresăm niște întrebări foarte intime sau foarte care spune persoana într-o situație genantă, gen, trebuie să fim atenți unde se întâmplă aceasta, în ce context, în ce mediu, cine mai este în preajmă. Acestea sunt niște, poate sunt niște momente mărunte, dar ele, știți, sunt foarte importante. Uneori ai șansa odată să-l vezi copilul acesta, să-l întâlnești într-un spațiu, într-un loc anumit. Posibil nu-ți mai ai șansa. Și atunci aia este 3 minute, poate nici nu mai mult, poate uneori și un minut, ca cumva în este un minut, două copilul să înțeleagă că poate să aibă în tine încredere, poate să mai revină la tine, poate să vii cu o anumită problemă sau o anumită dificultate din viața lui.
Ce sperie cel mai mult pe copiii atât vulnerabili, cum spuneți, pe cei care sunt mai mult trăiesc în stradă decât acasă sau cei care consumă droguri? Când ajung în fața unui specialist, de ce se tem cel mai mult?
Se tem cel mai mult că nu va fi respectată confidențialitatea.
De judecată? Că va fi judecat?
De judecată, va fi... Este totuși în grupurile acestea, este foarte... Ei se întâlnesc cu stigmă, cu discriminarea foarte mult.
Cât timp îi trebuie unui specialist, apropo, ca să-l poată să-l convingă pe un astfel de adolescent tânăr să revină la ședințele psihoterapeutice sau să beneficieze de această consiliere psihologică?
Iată, de exemplu, într-o în 5 ședințe ce obții schimbări sau rezultate cu un tânăr, să zicem, nevulnerabil, da? Într-un mediu pozitiv bun, tot aceeași pot în 10-15 tocmai ședințe cu un copil vulnerabil. Este mult mai dificil. Tot timpul cu rezultate foarte bune. Dintr-o ședință, practic, da, stabilești contactul, dar niciodată ca specialist nu trebuie să te aștepți că el imediat o să revină, după cum a promis, peste o săptămână la tine. Nu. El poate să revină și peste o lună și peste două, sau poate să nu revină deloc. Depinde în ce circunstanță este și în ce... situație este.
Dumneavoastră, în general, le-ați povestit și că este foarte important ca acești specialiști să cunoască despre particularitățile de maturizare sexuală ale adolescenților, să diferențieze, în general, orientarea sexuală a acestora. De ce este important ca specialiștii să cunoască inclusiv astfel de detalii sau să fie atenți la astfel de detalii?
Pentru că tinerii sunt foarte diferiți, dar ei sunt toți ai noștri, ei sunt toți copii buni, copii care au nevoie de specialist, de ajutor. Nu putem spune că dacă el are altă orientare sexuală, el e altfel sau deja nu are nevoie de servicii. Este important să specialiștii să cunoască semnele acestea toate pentru a putea numai în așa fel să-i ofere un serviciu mult mai calitativ. Pentru că fiecare serviciul uneori trebuie adaptat la nevoile sau la anumit comportament al adolescentului. Nu toți adolescenții au nevoie de aceleași servicii. Și atunci când ei cunosc semnele acestea, ei pot să stabilească o comunicare mult mai eficientă tânărul. Mult mai ușor pot atunci stabili contactul, mult mai ușor pot să-l convingă să vină la servicii. Sau imediat să-i propună ceea ce l-ar interesa, că copiii deseori poate să nu spună, dar tu deja identificând, știind profilul acestui adolescent, tu exact știi ce poți să-i oferi, ce poți să-i propune. Acel ce am zis eu, un minut, două, trei, dacă tu știi din ce grup el cât de cât așa scanezi profilul lui, tu imediat îi propui ceea ce l-are nevoie, necesitatea lui exactă. Și atunci e posibil că revină și vină. Dar dacă tu îi propui cei ce el are, nu are nevoie, desigur că el o să consideri, nu am nevoie de așa servicii sau de așa și nici...
Deci specialistul trebuie să fie, în primul rând, un psiholog foarte bun, din cât înțeleg. Și bănuiesc că nici nu le adresează întrebări directe. Ești consumator de droguri sau... ești lucrătoarea sexului comercial. Bănuiesc că sunt niște tehnici.
Nici nu trebuie să adreseze așa întrebări, nici aceste momente deja poate să le declare, să le zică însuși beneficiarul atunci când își ia nu din prima, a doua întâlnire sau ședință, dar mult mai târziu deja, atunci când iarăși el a testat foarte bine specialistul, se deschide și deja își recunoaște anumite comportamente ale sale, da? Anumite practici pe care are în viața lui.
În general, cu ce frici, cu ce stări se adresează acești tineri la, sau s-au adresat până acum acești tineri la centrul dumneavoastră? Sunt ele comune sau sunt altele?
Nu, ele sunt foarte comune pentru toți și chiar dacă să vorbim despre tinerii cei vulnerabili și cei nevulnerabili, să zic, e exact tot aceeași, tot acele dificultăți, de exemplu, în comunicare părinții, fiindcă noi lucrăm cu adolescenții și vine criza adolescentină care cu sine vine și cu reabilitate și cu comportamente de conflict cu părinții, cu adulții, cu profesorii, exact aceleași probleme au și ei. Ce ține de pandemie, foarte mult s-au mărit adresările tinerilor cu atacuri de panică, în mod special, care au avut COVID, fie nu. Posibil aceasta a fost ca un impact a izolării. Era dificil mai întâi ca tinerii să se izoleze, să respecte aceste restricții, să stea acasă. După ce au stat o perioadă foarte lungă, deja a apărut frica foarte mare de a comunica, de a socializa.
Deci asta, cum se manifesta? Care erau explicațiile privind apariția acestor atacuri de panic? Ce puteau să le provoace?
A comunica cu persoanele, frica de a ieși în locuri publice, frica de a avea în preajma sa mai multe persoane. Se manifestau atacurile de panică prin stări de criză, stări de... Până am avut și câteva fete, au spus că până la leșă. Niște stări fiziologice, psihologice, atât de mărite și pronunțate, că chiar până la leșă.
Așa.
Și de atunci s-a mărit foarte mult adresarea, anume la psihologi.
Cât de mult s-a mărit, apropo, această adresare? Că la noi, din păcate, nu prea e obișnuită populația să se adreseze la psiholog, chiar dacă are o problemă care ar merita să fie spusă unui specialist.
Era posibil programarea în aceeași zi la psiholog. Deja acum, putem numai programa, liber este, de exemplu, peste două săptămâni. Mm-hmm. Absolut totul e ocupat. Chiar acum dimineața o mămică a solicitat o consultație pentru fiul ei și s-a mirat foarte mult. Cum mai de mult sunam și exact în ziua aceea puteam să primesc consultația. Acum nu. Acum atât de mare solicitare că avem liber tocmai peste 2 săptămâni.
Dumneavoastră, cum explicați această creștere semnificativă a numărului de adresări cauzate de diferite probleme psihologice?
În aceea că totuși pandemia a venit cu foarte multe schimbări, schimbări foarte multe sociale, cu schimbări foarte multe cu impact psihologic. Deci după cum și medicii zic, cei care au tratat, au trecut peste COVID, au și careva probleme neurologice posibil. Eu explic la copii în urma COVID-ului totuși niște probleme psihologice devin mult mai acute. Dacă erau aceste probleme foarte slabe, evidente, în atât de slabe că tinerii se descurcau singuri cumva, discutând cu un membru familiei, cu o prietenă, acum aceste probleme psihologice atât de intense și atât de profunde au devenit că chiar este nevoie de implicarea unui specialist. S-au mărit foarte mult, am observat că tineri cu autovătămări și chiar ieri mi-a zis că atât de mult am suferința aceasta psihologică, chiar mă zgârâi pe mână, îmi provoc durerea aceasta fiziologică, ceea ce blochează pe cea psihologică și așa eu merg înainte, așa eu depășesc. Până chiar am ajuns, mama să-mi tai vie, dar la moment m-am oprit și mi-am tăiat părul. Avea fata un păr foarte lung și ieri a venit cu părul tăiat.
Puneți-mi, vă rog, dar situații de genul ăsta se pot întâmpla cu fiecare dintre noi? Ce poate să-i provoace unui om o astfel de stare încât el să vrea să se zgârie, să-și taie părul? Mă rog, asta este o situație fericită când și-o tăiat numai părul.
Exact, a fost situație fericită și bine că ea nu mi-a așa putut depăși, părul crește. Să vă zic că eu cred că fiecare persoană poate să nimerească în așa situație. Dar este important mediul în care noi suntem, este importantă familia în care noi ne aflăm, este foarte important să avem și persoane de resurse, persoane cu care putem comunica, care putem discuta lucrurile care ne frământă, ne putem deschide, că atunci când persoana este într-un mediu pozitiv, într-un mediu, chiar vorbesc de adolescent, într-un mediu unde el se simte iubit copilul, atunci mult mai rar se întâmplă. Totuși un factor protector foarte mare este familia și anume dragostea părinților, comunicarea cu părinții.
În situațiile respective, când spuneți că tot mai mulți copii și tineri au nevoie de asistență psihologică, în ce măsură părinților au nevoie de aceeași asistență psihologică ca să poată să depășească împreună sau de cunoștințe elementare cum să-și cunoască copilul astfel încât să depășească împreună aceste stări?
Este foarte important că și părinții au nevoie. Și să știți că deseori părinții se adresează și primesc serviciile la centrul nostru, fie vin împreună cu copii în consiliere sau vin separat pentru a primi un set de recomandări, un set de careva sau concluzii, da, care vor ajuta, vor spori comunicare, vor întări relația de încredere între părinți și copil. Și vreau să vă zic că atunci când chiar vine părintele, lucrurile merg mult mai bine, mult mai rapid, mai mult sporește calitatea vieții, nu numai adolescentului, dar și a întregii familii. Atunci el vine ședință din ședință, el totuși prezintă rezultate bine. Dar dacă el se întoarce tot în același mediu, unde de fapt nu s-a schimbat stilul de comunicare, anumită atitudine, atunci copilul revine la exact modelul celălalt pe care l-a avut și exact la stările cu care inițial a venit, de exemplu, la noi când s-a adresat. De aceea noi chiar și insistăm deseori și solicităm atunci când părinții nu vin, noi transmitem prin copil informație că totuși să vină și părinții.
Câți părinți dintre cei care i-ați consiliat sau câți părinți în general înțeleg lucrul ăsta că de ei depinde cum se va simți copilul care trece printr-o stare de asta de panică sau are alte frici?
Majoritatea părinților înțeleg. Să vă zic, ei trec tot o etapă de schimbare atunci când prima ședință ei vin și primele 5-10 minute, da, și pentru ei este ceva confuz și deseori în comunicare sunt foarte multe mecanisme de apărare în prezente, în comportamentul părinților.
Ce spun părinții?
Spun că eu ca părinte totul fac. Adică totul mă strede. Cumva sentimentul acesta de vinovăție uneori este foarte, foarte evident și foarte... Dar atunci când treptat începe a discuta, să știți că după 40 de minute chiar apar schimbări și n-am avut în experiență chiar nici un părinte care să plece și să zic ceva negativ sau să nu fie conștient de responsabilitatea sa ca părinte. Totuși să fii părinte, tot trebuie să ai anumite cunoștințe. Nu e atât de simplu. Noi nu ne naștem cu cunoștințele cum să fii un părinte sau cum să educi un copil. Cum să ai un anumit stil de comunicare inofensiv, asertiv cu copilul. Dacă nu constă tot timpul în comunicare, numai să-l întrebi dacă a mâncat și ce note a primit. Mult mai complex este comunicarea cu un copil, mult mai mult implicat de emoții, de sentimente.
Iată, la modul practic, dacă puteți să ne spuneți ce le spuneți să facă, pentru că da, nu este suficient să-l întrebi dacă a mâncat, dacă a dormit sau dacă s-a jucat. Ce sfaturi le dați sau și ei rămân surprinși că ar trebui să facă inclusiv asta sau să întrebi inclusiv asta?
Cel mai simplu este să întrebi în primul rând copil cum el se simte. Cum el se simte în anumite situații, cum el se simte chiar acasă sau la aceleași ori, nu numai ce note a primit, dar cum el se simte în general. În afară de aceasta, întrebăm deseori părinții, dar când ați petrecut împreună timpul, împreună numai cu copilul dumneavoastră, mai ales atunci când în familie sunt 3, 2, 3, 4 copii, da? Și deseori părinții își pomenesc, nu știu, am ieșit tot împreună sau și noi atunci recomandăm, încercați cu copilul care, adică cel mai dificil, simțiți că este mai dificil o comunicare, să ieșiți împreună, simplu la un ceai, undeva să ieșiți, mai personal, fără alte rude, fără alte, numai dumneavoastră ca părinte, să vă petreceți timpul împreună. Să acumulați cât mai multe experiențe pozitive, de emoții pozitive. Atunci lucrurile un pic merg altfel. Cu copilul se stabilește o relație de prietenie, pentru că deseori părinții spune că cea mai mare, știți, plângerea părinților este că copilul meu nu-i spune nimic. Părinții vor tot să cunoască despre copil. Aceasta este bine, dar sunt și lucruri care copilul oricum nu o să-i spună, că mă minte. Da, uneori noi singuri părinții provocăm copiii ca ei să mintă. Dar ca copilul să aibă încredere să-ți spună tot, noi întrebăm ce ați făcut pentru asta? Cum ați încercat să convingeți copilul că sunteți gata în genere să-i acordați timpul acest, sunteți gata să-l ascultați. Uneori pentru un copil nu este suficient un minut, două să-ți spună ce are el pe sufletul lui. Noi nu trebuie să avem de la copii, de la adolescență, așteptările ca la unul adult. Pentru ei este foarte dificil să deschidă, să formuleze anumite fraze, mai ales dacă sunt legate de sexualitate. Este și mai dificil. Părintele acel care zice ieri că Doamne ferește de aud sau văd ceva semnic între ții relații sexuale, te omor. Și noi atunci zicem la copil, chiar când vine în sarcină, la 13-14 ani, și noi atunci zicem că, uite, nici un părinte n-a omorât copilul. Sau așa părinții zic de frica sa, dar copilul are nevoie de timp ca să spună așa o noutate sau să discută la acest subiect. Pentru aceasta trebuie timp. Copilul poate mai întâi să-ți povestească subiectul dat despre cineva, prietena mea, i s-a întâmplat așa, ca după aceea să te pipăi și care încrede și după aceea să înceapă istoria că la mine mi s-a întâmplat. De ce? Pentru copii de acordat mai mult timp pentru a construi, pentru să se deschidă copilul.
Bine, asta e în cazul familiilor care se interesează de ce se întâmplă din punct de vedere psihic cu copiilor. Dar sunt copii din familii vulnerabile, care nu au ce să mănânce, care nu au ce să îmbrace, care sunt afectați foarte mult din punct de vedere social, care au o relație foarte dificilă cu părinții. Pe cine îi consiliază doar sau cine îi ajută să depășească aceste situații?
Aici deja se implică și profesorii, chiar aceleași cel mai apropiați de copii sunt dirigenții. Sunt și psihologii școlari, este și asistentul social, aici vine în complex mult mai mulți specialiști care vin să ajute acești copii. În Bălți, de exemplu, avem câteva centre de plasament unde pot fi plasați copiii temporal pe o anumită perioadă până se stabilește cu părinții relația, plasarea, adică copilul într-un mediu mai pozitiv. Adică este un lucru de durată mai lungă și cu implicarea a mai multor specialiști.
Concluzia dumneavoastră, după atâtea consilieri, care este? De ce oamenii n-au pus, să zicem, accent pe sănătatea mentală până la pandemie și abia acum au înțeles că au nevoie de aceste consiliere?
Fiindcă se descurcau, erau și atunci problemele acestea, psihologice, dar se descurcau mult mai ușor. Singuri cu ei. Erau atât de acute, nu erau atât de avansate, să zic eu. Acum pandemia a adus aceste momente și s-au agravat stările acestea, care singuri nu se descurcă. De aceea și mai mult apelează serviciile a specialiștilor. Adolescenții aveau frică cum o să învețe online posibil. Nu, că tare inițial, posibil le-a plăcut ideea aceasta. Cei că ei sunt deja foarte antrenați în mediul acesta online prin rețele acestea de socializare, dar când a durat aceasta prea mult timp, deja s-au început alte probleme de izolare. Deja și de cum deci și-au apărut și fricile acești atacurile de panică la copii. Dificultate foarte mare în comunicare cu părinții, fiindcă dacă aveau mai mult timp petrecut fără părinți aici, zi de zi, deja au apărut niște relații insuportabile, nu se suportau unul pe altul și au apărut și foarte multe conflicte, foarte multe situații, chiar și de violență în familie.
Ceea ce nu se manifesta până la pandemie.
Exact. Aflându-se spațiu mic, atâta timp împreună, că nu știau cum să-și construiască relația, cum să petreacă acest timp atât de mult împreună.
În concluzie, ce i-ați sfătui pe părinți, în primul rând, la ce să fie atenți în momentul în care simt că se confruntă cu situații de astea, din neînțelegere a copiilor?
Să le recomand părinților mult mai multă răbdare față de copiii săi, fiindcă copiii când trec peste perioada de criză adolescentină, lor la fel este foarte dificil. Lor le este la adolescent și mai dificil decât părintelui. Este o perioadă grea când el, pragul acesta de trecere, de transformare din copil în adult, este un prag foarte greu, cu foarte multe întrebări, cu foarte multe temeri. Și copiii singuri nu știu uneori cum să se descurce sau uneori singuri nu pot explica anumite lor comportamente, da? De plâns în continuu, fără niciun motiv sau isterie sau agresivitate careva, da, emoțională. De ce vreau să le zic cu părinților că este o perioadă în care ar trebui să manifeste mult mai multă înțelegere, mult mai multă toleranță față de copii. Să încerce să le acorde un pic mai mult timp pentru a comunica, pentru simplu a-l cuprinde copilul. Este foarte important ca copilul să simte că este iubit. Acesta este un factor foarte protector pentru copil. De fapt, așa copiii și devin și adulți de succes în viața deja adultă.
Cam astea ar fi recomandările de bază. Doamna Vrabi, eu vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție. Sper că cei care ne vor auzi, cei care vor citi, vor ține cont de sfaturi ca să poată să depășească mai ușor toate aceste probleme cu copiilor, inclusiv cei din familii mai vulnerabile. Și noi cu dumneavoastră ne reauzim cu alte ocazii. Eu vă reamintesc că am discutat cu Lina Vrabi, de profesie psiholog, șefa Centrului de Sănătate Prietenos Tinerilor din municipiul Bălți. Iar eu sunt Elena Cioina și vă spun pe curând.
Ați ascultat emisiunea Sănătos Informațional cu Elena Cioina la Radio România Chișinău. Împreună combatem miturile din sănătate.